Φίλοι ακροατές, είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και απορίες. Αυτά καταγράφει η Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Σιλουανού, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου, «Δίψα για καθαρό ουρανό» από τις εκδόσεις Ίμβικτος. Σιλουανού έχει τίτλο «Πίστη στο Χριστό και την πρόνοιά Του». Αν είχαμε εμπιστοσύνη στο Χριστό και στην πρόνοιά Του, θα αποφεύγουμε πολλά δυσάρεστα από τη ζωή μας, αλλά δεν την έχουμε την πίστη όσο θα θέλαμε. Έχουμε μια θεωρητική πίστη ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε αν ασχοληθεί και πολύ μαζί μας, ενώ αυτό ακριβώς σημαίνει πίστη στο Χριστό και πρόνοια του Θεού, ότι ασχολείται, ναι, συνεχώς μαζί μας και περιμένει πότε θα ανταποκριθούμε στο καλέσμα του. Πριν από ένα χρόνο περίπου ήρθε στο μοναστήρι μας κάποια κυρία με μεγάλο πρόβλημα υγείας. Της βρήκανε καρκίνο σε καλπάζουσα μορφή στο ύπερ. Αυτό συνεπάγεται μια πορεία ζωής πολύ σύντομη. Εκείνη έλεγε «Εγώ έχω πίστη στο Χριστό. Δεν τον παρακαλάω να με κάνει καλά. Τον παρακαλάω να κάνει ό,τι θέλει σε μένα. Αν θα με κάνει καλά να έχω την πίστη μου, αν νομίζει ότι είναι καιρός να φύγω, να με ετοιμάσει να τον συναντήσω». Ήρθε λοιπόν, προσκύνησε τα ιερά λείψανα με πολύ πόθο και με πολύ λαχτάρα και μετά έκανε τις εξετάσεις. Ήταν πολύ προχωρημένη η μορφή του καρκίνου και την επόμενη εβδομάδα μπήκε στο νοσοκομείο για χειρουργείο. Έκαναν οι γιατροί όλες τις επαναληπτικές εξετάσεις που γίνονται και την ετοίμαζαν για το χειρουργείο. Το βράδυ βλέπει στον ύπνο της κάποιους από τους Αγίους που προσκύνησε, δεν θυμόταν ποιους. Θυμόταν όμως τον Άγιο Γεώργιο που της είπε «Εγώ είμαι εδώ, μη φοβάσαι». Ξυπνάει το πρωί και λέει στους γιατρούς και στα παιδιά της «Μη με χειρουργείτε, δεν έχω αρρώστια». Βέβαια οι γιατροί θεώρησαν ότι έπαθε παράκρουση γιατί ήταν πρόσφατα που το έμαθε και ότι φοβάται την εγχείρηση και δεν θέλει να μπει στο χειρουργείο. «Μη με χειρουργείτε, απόψε στον ύπνο μου με έκανε καλά ο Άγιος Γεώργιος». Όμως οι γιατροί και τα παιδιά της επέμεναν πάρα πολύ να μπει στο χειρουργείο. Και εκείνη, δείτε το λογισμό της, λέει «Αν θέλεις Χριστέ μου να μπω στο χειρουργείο, να μπω». Μπήκε στο χειρουργείο και οι γιατροί, ενώ ήξεραν από τις εξετάσεις ότι έχει επηρεαστεί όλη η κοιλιακή χώρα, δεν βρήκαν ίχνος καρκίνου. Ούτε ένα ίχνος που να πρόδιδε την προηγούμενη κατάστασή της. Και τώρα τι να πεις για το θαύμα. Λένε τα παιδιά της να δείτε πως στέκεται κανείς απέναντι στην πίστη. Τυχαίο γεγονός, συγκυρία, έγινε αυτοίαση. Η ίδια έλεγε «Πάτερ μου, ας πούν ό,τι θέλουν, εμένα το Χριστό να μην μου πάρουν από την καρδιά». Είναι ένα σύγχρονο θαύμα των Αγίων μας, του Αγίου Γεωργίου αλλά και όλων των Αγίων. Να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει στη ζωή μας να προστρέχουμε στους Αγίους, επειδή έχουμε πολλές δυσκολίες, όχι μόνο σε θέματα υγείας. Έχουμε δυσκολίες μεταξύ μας, πολλές φορές έχουμε δυσκολίες πολύ άμεσες στο γάμο μας, στα παιδιά μας, που δεν ακούν, που αυτονομούνται. Έχουμε δυσκολίες γιατί και εμείς δεν δώσαμε όλη μας την πεποίθηση στο Θεό. Να λοιπόν ποιο είναι το φάρμακο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, ότι με την πίστη οι Άγιοι πολέμησαν τα θηρία, με την πίστη οι Άγιοι οι ασκητές κατοίκησαν στις σοπές της γης, δηλαδή στις τρύπες της γης, με την πίστη οι Άγιοι κατάφεραν να νικήσουν τον ίδιο τον Σατανά. Με την πίστη οι Άγιοι κατάφεραν, ενώ κατοικούσαν στη γη, να είναι ουσιαστικά κάτοικοι του ουρανού. Και συμπληρώνει στο τέλος λέγοντας «με την πίστη και την υπομονή». Έχουμε όλοι μας δοκιμασίες και για να το πω πιο σωστά, ούτε καν δοκιμασίες είναι, γιατί τις έχουμε προκαλέσει εμείς τον εαυτό μας. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος μας στέλνει κάτι για να μας δοκιμάσει. Είναι ο τρόπος της ζωής μας που έχει συνέπειες. Για παράδειγμα, όταν κάποιος τρώει ακατάπαυστα θα παχύνει. Δεν φταίει ο Θεός που πάχυνε. Έτσι λοιπόν, όταν εγώ αποστασιοποιούμαι από το Θεό, αμαρτάνω. Πολύ απλά πράγματα να πω. Κουτσομπολεύω. Μη μου πείτε ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην κουτσομπολεύει. Στο φούρνο πάμε για ψωμί, 2-3 ανθρώπους θα συναντήσουμε και κάτι θα πούμε. Και ερχόμαστε αμέσως να καλύψουμε τη συνείδησή μας. Έχουμε την αίσθηση ότι εμείς ορίζουμε τη ζωή μας. Και τελικά στη ζωή μας δεν συμβαίνουν θαύματα. Αυτό γίνεται όχι επειδή ο Θεός δεν είναι δυνατός στον αιώνα μας να κάνει θαύματα, αλλά επειδή η πίστη ατόνισε. Επειδή δεν έχουμε πίστη και πεποίθηση στο Χριστό. Είδατε ότι η κυρία που ανέφερα δεν παρακαλούσε το Θεό να την κάνει καλά, αλλά παρακαλούσε το Θεό να κάνει ό,τι θέλει σε αυτήν. Εμείς πολλές φορές όταν γονατίζουμε να παρακαλέσουμε το Θεό, έχουμε απέτηση. Κάνε μου αυτό, γιατί δεν μου το έκανες αυτό, δεν με ακούς. Δεν έχουμε την αίσθηση της αναφοράς στο Θεό Πατέρα ότι Εκείνος θα προνοήσει για μας. Τι λέει στο Ευαγγέλιο? Όταν τα παιδιά σας ζητούν ψωμί, τους δίνετε πέτρες? Πόσο μάλλον ο Πατέρας μου, ο Ουράνιος, όταν του ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, δεν θα σας το δώσει? Ο Χριστός το λέει, αλλά πώς το ζητάμε? Η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε ένα Θεό που συγκαταβαίνει στο ανθρώπινο γένος, έρχεται από το άκτιστο στο κτιστό, έρχεται από μια άλλη πραγματικότητα στη δική μας πραγματικότητα. Όλοι οι υπόλοιποι θεοί των ανθρώπων είναι εφευρέσεις ανθρώπινες, δημιουργήματα της λογικής, δημιουργήματα της σκέψης, δημιουργήματα του στοχασμού. Για να αποκτήσουμε όμως πίστη στο Χριστό χρειάζεται προσευχή, χρειάζεται απλότητα, χρειάζεται η παιδική αφέλεια που έχουν τα παιδιά μας όταν είναι μικρά, που ξέρουν πού θα πάνε να ζητήσουν τη στοργή, την αγκαλιά, το φαγητό. Όπως είναι λοιπόν τα παιδιά με τη μάνα στο σπίτι, ακριβώς το ίδιο πρέπει να είναι και ο άνθρωπος με τον Χριστό. Η πίστη είναι μεγάλο ζήτημα και επειδή έρχονται δύσκολες μέρες και θα έρθουν ακόμη δυσκολότερες, να μην μας πιάνει ούτε πανικός ούτε απελπισία, αλλά να καλλιεργούμε την πίστη στο πρόσωπο του Χριστού. Έχουμε πει πολλές φορές και εδώ ότι πρέπει να προσεγγίζουμε τον Χριστό με βαθιά πίστη και όχι απλά να πιστεύουμε στο Χριστό, διότι στο Χριστό πιστεύει και ο διάβολος. Οι δαίμονες έλεγαν στο Χριστό όταν τον είδαν απέναντί τους: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Ιε του Θεού, ήλθες εδώ προκαιρού βασανίσε ημάς?» Το έλεγαν οι δαιμονισμένοι στο Χριστό. Το θέμα είναι να πιστέψουμε στο Χριστό ως Υιό του Θεού, αλλά και να τον πλησιάσουμε ταπεινά και όχι με αλαζονία. Δεν έχει 15 μέρες που πέθανε ένα παιδάκι 4 ετών γνωστόν μας εδώ στο μοναστήρι από λευχαιμία και με πολύ μεγάλες ταλαιπωρίες. Από τα 4 χρονάκια της ζωής του, τα 3,5 τα πέρασε μέσα στο νοσοκομείο. Είναι φοβερό να το λέει κανείς και να το βλέπει. Ήταν τους τελευταίους 6 μήνες στην εντατική. Υπάρχει μια ειδική μονάδα για τα παιδιά που έκαναν μεταμόσχευση μυελού των οστών και είναι σε μια εντατική θεραπεία και προφύλαξη. Το παιδί αυτό, ένα μήνα μετά τη μεταμόσχευση, άρχισε να γεμίζει πληγές ολόκληρο το σωματάκι του. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Δεν ξέρω αν έχετε δει πραγματικά άνθρωπο με πληγές. Είναι σαν να έχετε έναν άνθρωπο που τον γδάρανε. Σαν να έσκασε πάνω του μια βόμβα φωτιάς. Δεν υπήρχε μέρος στο σώμα του, στα μάτια του, στη μύτη του, στο κεφάλι του, στα αυτιά του, στα χέρια του, στα νύχια του, στα πόδια του, στο κορμί του όλο, που να μην ήταν ανοιχτή πληγή. 4 χρονών πέθανε και έλεγε: «Καλημέρα μανούλα». «Καλημέρα παιδί μου». «Και τι άλλο λέμε μανούλα?» «Τι άλλο?» «Σήμερα θα είναι καλύτερη η ημέρα». «Ναι παιδί μου, θα είναι καλύτερη η ημέρα. Θα περάσουν και οι γιατροί, θα σε κάνουν καλά». «Όχι μανούλα, δεν θέλω να με κάνει καλά ο γιατρός. Θέλω να με κάνει καλά ο Χριστός». Πώς ένα παιδί 4 χρονών έχει τέτοια πίστη και τέτοια πεποίθηση? Δεν μιλάνε καταρχήν καλά τα παιδιά στην ηλικία αυτή, δεν έχουν ολοκληρωμένη σκέψη. Έλεγε η μητέρα του: «Γύρναγα από την άλλη πλευρά, έκλαιγα και ξαναπήγαινα στο παιδί μου. Του έφεραν κάποτε ένα μικρό μπαμπακάκι με λάδι από τον πανορμίτη της Σίμης. Το παιδί δεν έβλεπε τον μπαμπακάκι. Το έβαλε κάτω από το μαξιλάρι. Είχε φρικτούς πόνους και το κράταγαν με μορφίνες. Διαλύθηκε όλο το σώμα του και δεν είπε ποτέ «πονάω» ή «γιατί πονάω». Κάθε φορά λοιπόν που πονούσε, έδειχνε στη μάνα του το κουτάκι που είχε μέσα το λάδι. Το έβγαζε από εκεί η μητέρα, σταύρωνε το παιδί στο κορμάκι του και αυτό έκλεινε τα μάτια του και κοιμόταν. Κάποτε που η μάνα του μπήκε στο δωμάτιο, το άκουσε να μιλάει. Του λέει «Με ποιον μιλάς?» «Με τον Άγγελο», λέει. «Ποιον Άγγελο, της θείας?» Είχε ένα εξαδελφάκι ονόματι Άγγελο. «Ποιας θείας?» λέει το παιδί, «αυτόν με τα φτερά, δεν το βλέπεις?» Ακούστε τι έλεγε η μάνα. «Καταλάβαινα ότι αυτό το παιδί δεν είναι δικό μου, δεν μπορούσα να το απαιτήσω από το Θεό, μόνο έλεγα. Θεέ μου, αφού εσύ το ανέλαβες, είναι δικό σου παιδί, κάνε ό,τι θέλεις». Εμείς που τα λέμε τώρα, μπορεί να συγκινούμαστε, αλλά δεν τα νιώσαμε στο πετσί μας, δεν μας έχουν πονέσει τέτοια πράγματα. Για σκεφτείτε να περνάει αυτό το μαρτύριο του καθημερινού χωρισμού, σήμερα φεύγει, αύριο φεύγει, και ο πατέρας να λέει «Πάτερ, κάνε προσευχή, το παιδί μας πονάει, θα φύγει?» 30 χρονών είναι αυτοί οι γονείς. Είναι φοβερό πράγμα. Δεν μπορώ ούτε να το σκεφτώ, για να σας πω και άλλα που έχουν συμβεί, αλλά εστιάζω σε ένα πράγμα, στην πίστη. Πώς αυτό το μικρό παιδί που δεν έχει γνώσεις, που δεν έχει πείρα της ζωής, μιλάει για τον Χριστό με τέτοια βεβαιότητα. Πώς περιμένει από αυτόν την παρηγοριά. Πώς δεν βαριγκωμάει που είναι διασωληνωμένο. Έχει αίσθηση των πάντων, αλλά δεν διαμαρτύρεται για την κατάσταση που βρίσκεται, απομονωμένο μέσα σε ένα κρεβάτι της εντατικής. Και πώς μπορεί μια μάνα που βλέπει πως το παιδί της φεύγει να λέει ότι «δεν παρακαλώ το Θεό να μου το δώσει, παρακαλώ το Θεό να κάνει το θέλημά του στο παιδί μου γιατί είναι δικό του παιδί». Πού βρίσκεται αυτή η πίστη? Πού βρίσκουν αυτοί οι άνθρωποι τέτοια πίστη? Τι θέλουν? Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί ο Χριστός έρχεται και μας λέει «έχεις πίστη?» «Δεν έχω πολύ». «Θέλεις? Δώσε την πεποίθησή σου σε μένα. Μην ερευνάς τα πράγματα με την ψυχρή λογική. Άνοιξε την καρδιά σου και δες ότι εγώ θα είμαι εκεί πριν από σένα για σένα». Πέθανε το παιδί και με παίρνει τηλέφωνο ο πατέρας και μου λέει «ο Νικολάκης μου έφυγε, είναι στα χέρια του Θεού. Θέλω να έρθεις, πάτερ, να τον δεις». Εγώ δεν τον είχα δει στην εντατική. Όταν είδα το παιδί δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Ενώ έχω δει νεκρούς από ατυχήματα. Ήταν μια κινητή πληγή. Ολόκληρο το σώμα μια πληγή. Δεν ξέρω αύριο τι θα κάνουν οι γονείς, ούτε πώς θα το αντιμετωπίσουν. Αλλά έχουν τώρα μια τέτοια βεβαιότητα που λένε. Δεν κλαίμε, αλλά έχουμε χαρά γιατί το παιδί μας είναι στα χέρια του Θεού. Και λέω, αυτή είναι πίστη. Και θυμάμαι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που σας προανέφερα, ότι με την πίστη κανείς ανοίγει τα φτερά του και βλέπει και κατανοεί πράγματα που δεν μπορεί η λογική, η ψυχρή του ανθρώπου να τα εννοήσει. Μιλούσαμε μετά την κηδεία και μου έλεγαν οι γονείς «Πάτερ, εμείς περάσαμε μέσα από την κόλαση. Στο νοσοκομείο αυτό που είναι κυρίως όλα παιδάκια μεταμοσχευμένα, στην πτέρυγα που ήμασταν εμείς, ακούσαμε μάνες να εξοργίζονται με το Θεό και να λένε «Ποιος Θεός? Δεν υπάρχει Θεός. Δεν βλέπει τα παιδάκια μας που ταλαιπωρούνται ώστε να τα κάνει καλά. Ποιος Θεός?» Φοβερές ερωτήσεις και ούτε υποψία κατάκρισης δεν μας περνάει σε αυτές τις μητέρες από το μυαλό μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο βάσανο από το να βλέπεις το παιδί σου να υποφέρει και να πεθαίνει, φίλοι ακρότες. Για σκεφτείτε το ίδιο περιστατικό στο ίδιο νοσοκομείο, οι ίδιοι ηλικιακά άνθρωποι, αλλά άλλη τοποθέτηση. Ο ένας σώζεται, ο άλλος κολλάζεται. Ο ένας αγιάζεται, ο άλλος μαυρίζει την ψυχή του. Ο άνθρωπος που πιστεύει δεν απογοητεύεται από το θάνατο. Ελπίζει ότι αυτό το παιδί δεν χάθηκε, αλλά είναι εκεί, θα το βρουν. Όχι μόνο είναι εκεί και θα το βρουν, αλλά έχουν οι γονείς την πεποίθηση και είναι έτσι, ότι αυτό το παιδί δεν είναι απλά άγγελος Κυρίου, αλλά είναι μάρτυρας Κυρίου. Ο Θεός να φυλάξει τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, αλλά για σκεφτείτε. Εμείς τι συμπεριφορά θα είχαμε στη θέση αυτών των γονέων? Να μας λυπηθεί λοιπόν ο Θεός, αλλά και εμείς να ανοίξουμε τα μάτια μας και να καταλάβουμε ότι η πίστη μας δεν είναι υγιής. Έχουμε πίστη στο Χριστό προτεσταντικού τύπου. Τι λέμε? Εγώ παρακάλεσα το Θεό, αλλά δεν μου το έκανε. Να, εγώ και στην εκκλησία πάω και εξομολογούμε και κοινωνάω και όλα σε μένα έρχονται. Όλα σε μένα τυχαίνουν. Σαν να πιστεύουμε δηλαδή ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουν προβλήματα. Ότι τους χριστιανούς δεν τους ακουμπάνε πειρασμοί, δεν τους ακουμπάει καμιά δοκιμασία. Σαν να περιμένουμε από τον Χριστό, σαν να του λέμε «Να, εγώ είμαι με το μέρος σου και εσύ δεν κάνεις τίποτα για μένα». Άλλοι μόνο μας. Ίσως πολλοί από εσάς έχετε μπει σε τέτοια νοσοκομεία και έχετε δει τον πόνο. Αλλά δεν ξέρω αν συναντήσατε ποτέ τέτοιο μεγαλείο ψυχής από ένα τετράχρονο παιδί. Να καλημερίζει τη μάνα του και να δίνει το παιδί κουράγιο στη μάνα. Και όχι κουράγιο λέγοντας όλα θα πάνε καλά, αλλά ο Χριστός θα με κάνει καλά. Φοβερό πράγμα. Εμένα πολύ με αγγίζει και ελέγχομαι δρυμύτατα γιατί στις δυσκολίες της ζωής απελπιζόμαστε. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Ο Χριστός είναι εγγυητής της σωτηρίας μας. Ο Χριστός είναι εδώ για τον καθένα από μας, ό,τι και αν έχει κάνει στη ζωή του, όπου και αν έχει αμαρτήσει, όπως και αν έχει αμαρτήσει. Ο Χριστός δεν είναι ρατσιστής, δεν κάνει διακρίσεις. Αυτόν θα τον βοηθήσω, αυτόν δεν θα τον βοηθήσω. Ο Χριστός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε. Και όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Το θέμα είναι ποιος το αντιλαμβάνεται. Ποιος ζητάει συγγνώμη από τον Χριστό και ποιος καταλαβαίνει ότι χωρίς τον Χριστό η ζωή μας είναι πραγματικά άδεια. Και ξέρετε, οι πλούσιες περιοχές όπως είναι και η πόλη σας, επιτρέψτε μου να το πω γιατί είναι ανάγκη να το πω, στηρίχτηκαν πολύ στο χρήμα, στα μαγαζιά, στην περιουσία, στα κτήματα. Δεν είναι αυτά που θα μείνουν. Δεν θα μείνει τίποτα από αυτά. Αυτό που θα μείνει είναι η σχέση μας με τον Χριστό. Πόσο ζωντανή και πόσο πραγματική είναι. Τι να έκανε αυτό το ζευγάρι, όλα τα χωράφια, τα οικόπεδα, τα μαγαζιά, τα κτήματα, τα αυτοκίνητα, αν δεν είχε αυτή την πίστη. Έχει αυτή την πίστη και ζει. Έχει αυτή την πίστη και ελπίζει. Έχει αυτή την πίστη και αισθάνεται όχι χωρισμό, αλλά ενότητα. Δεν βλέπει το παιδί του, αλλά καταλαβαίνει ότι το παιδί του είναι εκεί, είναι στα χέρια του Θεού και δεν θα μπορούσε να ήταν πουθενά καλύτερα. Ακούς μια μάνα που μόλις έθαψε το παιδί της να σου λέει «Ποια είμαι εγώ που θα μεγάλωνα καλύτερα το παιδί μου από το Θεό». Μα καταλάβαινα πάτερ ότι δεν ήταν δικό μου παιδί αυτό, το ετοίμασε ο Θεός να το πάρει. Δεν το λες αυτό όταν το παιδί σου είναι γεμάτο πληγές, αλλά λες γιατί. Όμως υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι για να μας βάζουν τα γυαλιά, υπάρχουν αυτές οι ψυχές για να καταλαβαίνουμε πόσο λάθος είμαστε στη δική μας ζωή, που εμείς τα έχουμε όλα. Και αν μας λείπει κάτι ελάχιστο, κάνουμε ολόκληρο θέμα για το κάτι ελάχιστο και δεν κοιτάμε τα υπόλοιπα που μας έδωσε ο Θεός. Να ανοίξουμε λοιπόν τα μάτια μας, να αποκτήσουμε πίστη και πεποίθηση στο Χριστό και όχι στα ευρώ, στη σύνταξη ή στο μισθό, ούτε στον τρόπο ζωής που ζούμε. Στο Χριστό. Και ό,τι έχουμε μέσα μας να το αφήνουμε στα χέρια του Θεού με τη διάθεση ενός παιδιού που αφήνεται στον πατέρα και στη μάνα. Κάνε Θεέ μου ό,τι θέλεις. Βοήθαμε να το αποδεχτώ. Άνοιξέ μου τα μάτια. Συγχώραμε. Βοήθαμε να δω πώς είναι τα πράγματα στη ζωή μου. Από την αντίστροφη πλευρά, ένα νέο ζευγάρι προσπαθούσε χρόνια να κάνει παιδί. Μεταχειρίστηκαν όλα τα μέσα και εν τέλει χρησιμοποίησαν την τεχνολογία στην πιο σύγχρονη μορφή της. Και έκαναν παιδιά. Όμως όταν έκαναν τα παιδιά ξέχασαν το Θεό και λες. Αυτοί οι άνθρωποι άραγε είχαν πραγματική σχέση με τον Χριστό και πίστη. Αυτοί απαιτούσαν οπωσδήποτε να τους δώσει παιδιά ο Θεός. Τον εκβίασαν να τους δώσει παιδιά και μετά νεκρώθηκε η σχέση τους. Τώρα μου λένε. Τώρα ζούμε μαζί για τα παιδιά, πάτερ. Τι εννοείται, ρωτάω. Λέει ο άντρας. Εγώ γυρίζω αργά από τη δουλειά στο σπίτι και προσπαθώ να γυρίσω και πιο αργά αν γίνεται για να μην έχουν ξαπλώσει μόνο τα παιδιά μου, αλλά και η γυναίκα μου για να μην συναντηθούμε, δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Γιατί, λέω. Τι να σας πω. Τώρα εκείνη έχει αφοσιωθεί στα παιδιά, έχει τρελαθεί με τα παιδιά και εγώ δεν έχω κανένα μέρος μέσα στο σπίτι. Μα σας φώναζα όταν μίλαγα, όταν κάναμε τόσες κουβέντες για αυτή την κατάσταση. Κι όμως, το μυαλό τους καρφωμένο στα παιδιά. Έκαναν παιδιά, αλλά χάθηκαν μεταξύ τους. Βλέπετε, δίνουμε όλη την καρδιά μας στα παιδιά και όχι στις σχέσεις μας μεταξύ μας και στις σχέσεις μας με το Θεό και ούτε αναφέρουμε τα παιδιά που έχουμε στο Θεό. Μέχρι αυτή τη στιγμή παρακαλούσαμε και κλαίγαμε. Αυτά τα παιδιά άραγε δεν είναι θύματά μας. Αύριο μεθαύριο θα κάνουν ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, αφού θα μεγαλώσουν σε μια οικογένεια χωρίς μάνα και πατέρα. Σε μια οικογένεια που δεν θα έχει υγιή σχέση μεταξύ των μελών της. Σε μια οικογένεια που δεν θα αναφέρεται το όνομα του Χριστού γιατί θα είναι έλεγχος, αφού ο τρόπος που συνελήφθη το παιδί είναι παράνομος. Με δανεικό σπέρμα, με δανεική υιοθεσία, με δανεική μητέρα για γένα, δηλαδή με δανεική μήτρα. Και λες, βρε παιδί μου, αυτοί έφαγαν ολόκληρη τη ζωή τους και τελικά χάσανε τη ζωή τους. Και παίρνεις αυτούς τους γονείς και τους άλλους γονείς που ανέφερα πριν. Και λες, όποιος έχει τελικά αυτή τη μακαρία πίστη, μεγάλο πράγμα. Και αυτή την πεποίθηση να αφαιθεί στην πρόνοια του Θεού. Θεέ μου, ό,τι θέλεις. Εγώ θέλω αυτό. Σου γνωστοποιώ αυτό που θέλω, αλλά εγώ δεν ξέρω το συμφέρον μου. Κάνε εσύ ό,τι θέλεις. Μη σας φανεί παραμύθι αυτό. Λίγο στη δική μας ζωή τώρα. Πόσες φορές έχουμε απαιτήσεις από τα παιδιά μας. Τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές στις συνάξεις που κάνουμε. Πόσες φορές λέμε «Μα δεν μίλησα» και όμως έχουμε μιλήσει. Έχουμε κοιτάξει με τα μάτια άγρια. Έχουμε αφήσει υπονοούμενα και λες «Βρε παιδί μου, μη μιλάς. Μη μιλάς μέσα στο σπίτι, μη χώνεσαι στο ζευγάρι». «Μα δεν μιλάω». Ή το ζευγάρι μεταξύ του πολλές φορές «Μα δεν είπα τίποτα». «Πώς δεν είπες, άφησες να εννοηθεί». Γι' αυτό λοιπόν να αποκτήσουμε πραγματική πίστη στην πρόνοια του Θεού. Να τη ζητήσουμε. Η πίστη είναι ζητούμενο. Δεν την έχουμε όλοι ως χάρισμα. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι έχουν μεγάλο χάρισμα πίστης. Αλλά το καλλιεργούν και αυτοί γιατί δεν άφησε ο Θεός άνθρωπο χωρίς χάρισμα. Δείτε όμως την πονηρία των ανθρώπων. Σε άλλον έδωσε ένα τάλαντο, σε άλλον δύο, σε άλλον πέντε, σε άλλον δέκα. Και όταν ζήτησε ο Θεός το κομμάτι, λέει ο ένας, «Είδω Κύριε, δύο μου έδωσες, πάρε κι άλλα δύο που δούλεψα πάνω σε αυτά». Ευδούλε, αγαθέ και πιστέ. Πάει και εκείνος τον οποίο έδωσε ένα τάλαντο, αυτός ο άνθρωπος είμαστε εμείς, τι μου έδωσε εμένα ο Θεός, σε αυτά είναι χαρίσματα. Και λέει, «Είδα Κύριε ότι σκληρώσει, είσαι σκληρός, και πήρα το τάλαντο που μου έδωσες και το έκρυψα στη γη. Είδω έχεις το σόν, πάρτο». Και λέει ο Χριστός μας, «Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, είδες ότι έχεις ένα τάλαντο. Αντί να το κρύψεις στη γη, γιατί δεν το έδινες στους τραπεζίτες να πάρεις τον τόκο». Θέλω να πω ότι είμαστε πονηροί δούλοι. Έχουμε χαρίσματα που ο Θεός μας έδωσε και μας ευλόγησε και δεν θέλουμε να τα δούμε. Δεν τα θέλουμε. Κοιτάμε τι έχει ο άλλος. Γι' αυτό λοιπόν θα κριθούμε πολύ αυστηρά και πρέπει να ανοίξουμε τα μάτια μας και να ζήσουμε όπως ο Θεός θέλει. Γιατί τελικά, και θα ήθελα με αυτό να κλείσω, δεν είναι ο Χριστός που χάνει από μας. Εμείς αδικούμε τον εαυτό μας. Δεν είναι ότι ο Χριστός θα έρθει ως τιμωρός επειδή δεν τον επιλέγουμε, αλλά αδικούμε τον εαυτό μας που δεν ανοίγουμε τα φτερά μας να τον εμπιστευτούμε, να ακουμπήσουμε την ψυχή μας, να πούμε «Εδώ είμαι Κύριε, βοήθαμε». Πού βρίσκεται ο καθένας? Σε μια δύσκολη σχέση, σε ένα δύσκολο γάμο, σε ένα δύσκολο σπίτι, σε μια δύσκολη δουλειά, με δύσκολα παιδιά, με δύσκολο σύζυγο, με δύσκολο τον χαρακτήρα του τον ίδιο, τον εαυτό του? Ο καθένας λοιπόν όπου βρίσκεται να πει «Θεέ μου, βοήθαμε. Πρέπει να αποκτήσω πίστη σε σένα». Μου έλεγε ένας άνθρωπος που ήρθε να μιλήσουμε, ένα πολύ καλό παιδί, μεγάλος πια με οικογένεια, αλλά με μυαλό 10 χρονών. «Δεν μπορώ», λέει, «εγώ, αν δεν σκεφτώ, αν δεν μπω στη διαδικασία να αναλύσω τα πάντα, δεν μπορώ». «Και τι κατάφερες με αυτό στη ζωή σου?» «Τίποτα. Καταλαβαίνω ότι έχω κουραστεί πάρα πολύ με τους λογισμούς. Έχω όλη μέρα λογισμούς». «Γιατί δεν σταματάς?» «Δεν μπορώ να το σταματήσω. Βρε παιδί μου, να κάνουμε μαζί μια προσευχή». «Τι εννοείς, Πάτερ?» «Να μιλήσουμε στο Χριστό μαζί. Χριστέ μου, βοήθαμε να σταματήσουν οι λογισμοί». «Μπορώ να το πω αυτό?» μου λέει. «Για σκεφτείτε πόσο ο άνθρωπος μπορεί να επινοεί και να σκέφτεται και να εφευρίσκει πράγματα χίλια δυο. Και στο πιο απλό πράγμα, στην επικοινωνία του με το Θεό, να έχει πρόβλημα. Δεν αφινόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε».